Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Praga stüdiýodan men ýogsun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen başyda koronavirus alamatlary bilen keselen raýatlar köpelýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen awadyň etegindäki täze aýlara hyrydar tapylmaýar. Putin Berdimuhammedow awgustda beren ordenini okşurdy. Talwan ýolbaşçylygyndaky Owganistanyň tiregiň bol hasylalyny diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Mundan başga adatlygyň dinleýijileri we okuwçylary prezident tewitlerde paýta ýygmynyň depkininiň pesdigini aýtdy. Owbaşlyklary seljerilmelidiler diýen atlan çap edilen habarmyzda we gepleşigimizde has köp gyzyklanma bildiripdirler. Marda paýta uradylan günlükçüler bilen potratçylaryň arasynda dawa döredi. Türkmen ýüklüoglaryna ýurdun daşyna çykmagy çäkli ruhsat berildi. Polisiýanyň ýol gödegçiligi gollugy hususy sürüjilere baş edip döwlet ulaglarynyň kemçiliklerini görmezlige salýar. Sarygys etrawyny 6 asyr öýjükli ara gatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň hili yaramazlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem dinleýijilerimiz köp dinläpdirler, olar iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Mundan başga bu hepde adatlygyň web saýtyna girenler marda polisiýa para bermekden 100 öwren ýaşaýjynyň elinden alynan awtolawynyň ýerine gaýtarylyşy baradaky wideomydy. Türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fotosergiýimydy. Täjikistanlyk türkmenler bagwançylyk bilen gadan çedýärlerden atlan çap edilen wideo habarmady köp görüpdirler. Hepdeniň zemininleýärsiňiz. Prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen manadyny ýurdun üstünlükli ösüşiniň nyşanyny ip atlandyrmagy bilen Türkmenistan taryhy diýen hepdede türkmen manadynyň bir kem 30 ýaşyny belledi. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyryş institutuna milli manadyň dolanşygy girdilmeginiň 29 ýyllygyna bagyşlanan almy amal maslahat geçirildi diýip türkmen döwlet habar gurulugy 1-nji noýabrda habar berdi. Manat türkmen döwletliliginiň ykdysady durnukgullugynyň nyşanyny we ýurdumyzyň öz başdaklyk görelgelerini durmuşa geçirmegiň uruqdyryjy guralyny öwrüldi diýip döwlet ýetirilgen hökümet geçen ýyllaryň dowamyny ykdysady siýasatyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini öňe sürdi. Emma manadyň hümmeti dollaryň gara wagtlar ýa-da iýratyň durmuş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanyny barada çykýan habarlar barada ne hökümet mejlisinde ne de metduwatda gürrüň edilýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda ýerlenilýän dawaral bayramçylyklaryň ýa taryh senelerin fonuny mezuri hökümetiň döredýän amasazlyklary, dilekçilik edýän çağlaryň we ullaryň ýygyrlanmagy dowam etdirilýär. Bu tema bilen bagly anyk maglumatlary kardeşim Sehradan alalyň.
Daşoz vilayetinde sadaka bermegi soraýan çağlaryň sany köpeldi. Olar bazarlaryň we hususy dukanlaryň töweregünde ýygnanýarlar diýip garaşsy Türkmen News neşri özü ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 2-nji noýabrda habar berdi.
Çağlar sevda eden adamlar görseler, olar üşüp şol adamın yanına ılgayarlar ve tas şol adamların sumkalarını göz aylayar, siyseken bolar. Çağlar şol adamlardan çöre üçün bir ya da bir yarım manat bermek soruyarlar. Belk olorun maşkalarına çöre galar yalı pulu vardır. Şeyli de olsa olorun qoğu geyin mənliğini, ayak kaplarının könüdüğünü görüp durmuş yağdaylarının yaramazlığı sebeple pul soruyanlıklarını ağınsa bolyar.
Deyip neşir öz çeşmesinin sözlerini titirleyer. Adatlığı habarçılarımız sonki 2 yıllan qovrak vaqtın duvamında öylere aylanıp ya da bazırların hususu dukanların tövrevinde durup dilekçilik ediyen ya da sadaka bermegi soruyan. Zirdivil çeleklerinin plastik ve karton qalındıları yığınayan çağaların göz örtöle köpelendiğini iyididerli habar veriyerler. Habarçılarımız muha yurttaki ağır iktisadi qiyinçlikların giyin yayran iyiştidiligin, hizmatların ve haritların yığı yığıdan ýaşadygyň gymmatlamagynyň, döwlet dukanlarynaky arzan azyk üpçünçiliginiň barha yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Geçen aý habarçylarymyz ykdysady krizisiň täsirlerinin ilat arasında gün sayın köp duyulýandygyny belläp, Marvel aýtynyň Bayramaly şäherinde dilekçileriň sanynyň gözgörtüli artandygyny, çağalaryň arasında ogurluk hadiselerinin hem köpelendigini haber verdiler. Habarçılarımız ogurluk hadiselerini esasan şehrin hususu dukanlarında ve bazarlarında duş gelse bolyandığını aydıp, çağaların köplenç azık önümlerini ogurlayandığını bellediler. Şonda bazarlarda ve dukanlarda sövda ediyen telekeçiler ogurluk hadiselerinin köpelmeğine sonki aylarda polisi işerlerinin dilekçilere karşı görüşü güçlendirmeğinin belli bir derecede sebep bolandığını hem aydılar. Bu habardan bir hepte çemesi ön aşavata kabarçılarımız paytaltta plastik ve karton yağlı galındaların kavul edilmeğinin bes edilendiğini haber veriptiler. 1 kilogramı 5 manada tavşırılıp kaytadan işlenilen galındalar köp hocalığın şolsanda çağanın yeke tek girdeci çeşmesi olup duruyardı.
Hepten zemininin leyartınız. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin dilekçilik ediyen adamları Nobotu duruyan alıcılara karşı görüşünden başka yine bir mühim görüş var. Ol adamları sonra devlet birjasında has yukarı bakadan satılayan paltı önümçülüğünün önümçülüğündeki mezuri zekmete çekmekten ibaret. Sonun bilen bir vaatta bu iyisiz. Başka çıkarlığı almadık adamlar için mezuri zekmetin pidaları bolyanlıklarına karamazdan günlülük çörük pulunu kazanmak şertini kemder ödeye. Yönü havarçılarımız bu şertin hem yukolyanlığını, mezuri zekmetin hakkını tutulayanlar bilen potrotçular arasında dava cencele alıp geliyanlığını havar veriyarlar. Temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyar.
Türkmenistan'da devam ediyen paxta mevsiminin çaklarında marada büdjetçilerin öz yerine hakkını tutup kovuçu yığımına uğrayan günlükçüleri bilen potrotçuların arasında tülük meselesinde dava dörüdü. Bu sebeple hakkını tutulan işgarlar paxta meydanlarını terk edip yığılan paxta üçün kemeldilen pul hakları kaytadan kaldırılmasa Onda kimdir bir yerlerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun gün orta tevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol. Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol sahanda devlet idarlarının işgarlarını hem mecburi paxta yığımına çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huvanın ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmeyin deregine öz orunlarına günlükçü tutup paxta uğradiyarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çygalmagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potrotçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik soňra da dawa döredi.
Biz çarşenbi günü Sakarçaganyň olaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potrotçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olorky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margrestan 10 kilometr ağırlığı söküp gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığıma gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potrotçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töleyardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığmamızı sorus olurdu. Her bir günlükçü ortası 50-60 kilogram palta yığa. Neticede koşmaçı 10 15 manat pul kazanýardyk.
Dip, hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potrotçylar çyk paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky tölegilerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölög edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tavşırılan paxtanyň 10-15 götörümni hapa diýip jem agrymdan aýyrýarlar. Geçen ýyllar paxtanyň çygylygy üçin onuň 75-80 götörümni kemeldipdiler. Men häzir günlükçileriň ýygnan paxtasynyň 80 götörümni aýryp degişli tölög etsem, olaryň razy bolmajagyny bilýärin. Meniň hem her ýylda potrotdan ziýany galman çykyp biljek
Dip takır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeye tinan sandığını aytti. Emma günlükçülerin onda da paxta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozalıktan ayrılıp uzakluğunu meydanına geçirip bilecekler. Yığılan paxtanın tölüğü hem bizim dine yol harcatlarımızı yapma üçün yetiyerdi. Ähli tölüğler edilenine de kazanayan pulumuz hozalygymyň diňe günnelik iýmitine ýetýär. Galan ýagdaý biri gyzyklandyrmaýar. Tölek edilse paýta ýygarys, bolmasa da goý döwlet işgärleriniň öýleri meýdany çykybersin. Ýa-da goý ähli daýdyň gulara gullyk dunaýdan hökümet kombaýn alyp bersin.
Diýip 40 ýaşlarındaky Margresiň ýaşajysy nägileligini bildirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ow hozalyk kynçylyklary, ýurtdaky azyk ýetmezçiliginiň esas sebäplerini biri aradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Bu gezek bu tema we biraz giňçäkdi. Türkmen sahralı türkmenlörün yeri yeçili uğrunnaki görüşleri ve Türkmenistan'naki dayhanlar ile İran'naki dayhanların yüzbeyiz olayan siyasi iktisadi, klimat, hova şertleri nuktay nazarından seyretmeye çalışarız. Şu sebepten bu sökötü aslı Türkmen sahralı yönü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunda hem işlen. Hedir Germaniyada yaşayan aktivist Yusuf Kor hem çağırdık. Bu sökötü geçmezdenin Türkmenistan'ı emeli gelen oğu huzurluk yağdayına gıyıskaça nazar aylalim. Türkmen hakimiyetleri inni 30 yıldan uğrak vaat değeri yerin eyesini gözleyerler ve onun tapılmayanlığına ediyarlar. Yönü bu yıl oğu huzurluğuna emeli gelen ağır yağday hem iş başındaki prezident hem de önkü prezident tarafından bölükleyin ve sol ruvakta da doğru yeniyali tasdik edildi. Emma olaryň ikisi meseleni häkimlerde ýa-da yerli emirlarlarda görýäni meňzeýär. Bir sapar Murat Niýazow täze owa siýasat döwründäki şeýle bolupdy we şondan bäri ýurdun agrosenagat toplumyna geçirilen kadr çalışmalarının ıglan edilen käýinçleriň we bir käýinçleriň soňky duýduruşlaryň görnüşinden hiç bir netijesi bolmandyr. Ýöne bu ýyl yurdun esasi yolbaşçıları yurttaki su meselesine biraz sınırlıkay seyretsek yar görünü. Emma entek onlar çayıl iyideksiz galan. Ekinleri Tomsun ıssaylarını halas etme üçün kurulun ve ehimiyeti barka yokorlanyan su hoğdanlarına nekil etevan edilecektiği belli der. Şeyle de, häkimiýetleriň dünýä tejribelerini öwrenmek, suwy tygşytlanmak, yerli hünermenleri dinlemek we o meselesine has düýpli çemeleşmek ýaly meseleleri ýene-de ýokary hasyrlaryň alynanlygyny ýygran edip, ýygyanyň köpçülükleýin kadr çalışmak bilen garıştırjakdy bu arada aladalar eşdilýär. Türkmenistanyň Sowet döwründen gelýän paýtaçylyk meselesi adam eli bilen döredilen betdalçylyk hökmünde häsiýetlendirilýän Garawum kanalynyň gurulmagy, gurok, ısı hova şertlerini gogo çekmek, suwy ummasyz kän möçürlerde bisarp bolmak bilen ýitirilýän suw. Sowetleriň soňky lideri Mikhail Gorbaçow döwründe Ak Ajdarhanyň ýölüşi hökmünde häsiýetlendirilen hem bolsa, ýokardan keskitlenýän paýta planlary, häkimiýetler tarapyndan önüme kesilýän nyryk ýurtda mejbur rahmetiň dolary ýenýäli saklanyp galmagyny getirdi diýip synçylar aýdýarlar. Sonuň bilen bir wagtda azatlyk bilen dürli ýyllarda açyk ýa-da anonimlik şertlerini söhbetdeş bolan hünermenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimiýetleri olar sowetleriň göýberen hatalaryny başgarak görnüşlerde gaýtalamagy saýlawarlar. Hünermenleriň köpüsi ýerin daýhanlary 2-3 hektardan käärennetine berilmegini, olara ýokardan diňe ýa-da esasan gogoçy we buğday ekmek barada berilýän buyrugy, olaryň önüren önümlerini bazar nırklarını seretmen baha kesilmeğine neye doğru edilen işler hükmününü karayarlar. Bu yağdayda çıkarga yeri dayhanları 50-60 hektardan köp birlik vermek deyilip hasaplanlıya. Bu pikiri 2018 yılda sol vaatki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem tasdik etti. Bundan başka ol husus telekeçiler deyilyenlere verilecek beyleki yenillikler hem vaade verdi. Sol ruvakta inni halk matlagatının başlığı olan önkü prezident dayhanlar için ehli şertin dörödülen nuvaradaki önkü sözlerini gaytalaya. Hökümet tankıçılarının köpesinin pikirçe Türkmen dayhanları ardan buğday ve pahtı öndürmek için yetir alınan adamlara mengdiyar. Eger de dayhanlar gogoça, buğdaya derek yörünceken olsadılar. Sonra kurok gelen hovada sığırlar ağaçlıktan kırılmazdı. Maskarlarda süt katık, et yağ bol olurdu. Yağ olmasa ösümlük yağlarını östürmek için uğranılayan ekinler. güne bakar Mekke jogun kädi köpeklen bolsady. Bolmanny häzir kiyali yağ nowatlary bolmazdy. Kuşçuluk beylik mallar üçin yeterlik otim bolar dip hünärmenler aýdy. Bundan başga ýylla millionlap oturdylan arça nahallaryna derek miýgol agaçlar, üdüm, tuğda agaçlary ekilse ýurdun iqtisadiýeti ýylat üçin has gowgolar dip synçylar belli. Iň esasy mesele, gowgatsa garanyny beýleki ekinler suwy has az talap edýär. Suwy bisarpulanmakda. Şeýlede howa zäherli gazlary köp goýbermekde tankyz edilýän Türkmenistan soňky gurak gelen ýyllardaky suw meselesini boyun almasa da dünýäde barha ýitileşjek diýip aýdylýan klimat meselelerini äsgermezlik etmese gowy bolar diýip olarky suw injineri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikleriň birini aýtdy. Onun metbuat materiallarına salgılanıp aytmağına göre 1961-nji ýyldan bäri dünýädäki buğdulukların 9 trilyon tonnadan gowrak buğdy ýetirildi. Bu ýagdaý suw howdanlaryny doldurmak üçin zerur bolan suwlaryň barha awalyanyny görkezdi. Egerde bu meselelere çynlykka garalmasa, basym aral meselesi hiç sat bolar. Tutuş merkeza ýeti ul aralı öwürlüp biler. Biz klimat töwekkülligi zonasyna yerleşýär diýip hanam telefon söhbetdeşligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbeti türkmen sehrali hünärmen we aktivist Ýusup Kor bilen dowam etdirýär. Ol bir döwürde Türkmenistanyň hem ýaşady we işledi. Ýusup aga, siz Eýranly türkmenleriň, türkmen sehrali türkmenleriň ýer we ýerden önüm almak tejribeleri, ýere ýetilig bilen bagly meseleler barada öz tejribeleriňizi paýlaşsaňyz. Eýranly bolan rewolýusiýadan soň türkmenleriň özleriniň öň alynan ýerleriniň belli bir bölegini ýerine alanyny aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar nähili bolup geçdi? Gysgaça aýtsaňyz, olar nädip türkmenler öz ýerlerine eýe boldylar?
Türkmenler İran'na 1925-nji ýylda İran hökümeti Türkmen Sehran eýelerinden sonra İran'na täze bir hakimiyet iş başına geldi. Pehlevi hakimiyeti. Şu döwürde täze gelen Şah Rıza Şah diýildi. Rıza Şah Türkmen Sehran'ı öz şahsi mülkü dip meclise kabul ettirdi. Şoň neticesinde uzun wagt türkmenleri şu sada işletýäş ýerim üstünde esas oň maksady şu oba hojalykda ekin meydanlaryny ýola salmak we şu esas ekin meydanlaryna da türkmenleri işletmek, maldarçylyklar şoňa geçmek, giýin geçmek tam öňem bolup duýar ekarançylyk. Şoň netijesinde 2-nji jahan urşunda İran okupirlenýä, şondan soňra şu ýerleri türkmenler gaýtaryp alýarlar. Meclisiň hem öňki parlamentiň hem kabul eden kanuny pozulýar. Ýöne şonu ýanadanyň İranna rewolýusiýa bolanyna halk şonu aýdyp başlady. Sebäbi bir töwer ýerleri İranyň häkimetiniň näme şahyň oglanlary, artyklary, beýlekleri Oşun gollukundaki ofiserler ya palkovnikler ondan yukarı derecedekler her gaysına İran'ın şahsı Türkmen sahreden yer verip başladı. Yemek halkın yeri, Türkmenlerin yerini. O da bir mesele oldu. Katı uzun vaatla onun cekmeceğini geçip durmaylı. 1979 yılın fevralına yakınlanana köşe çıkışlarda Türkmenler oku gerek, hat gerek, Türkmen cemek tep gerek. Elden giden yerleri kaytarıp almak gerek diye şuarı verdiler. Osan ise bolan badyna türkmenler şonu alıp her kim öz obasında daşta urnak yerleri ey olup da bir şora vurdular. Şonu birlikte del bir maşgalı olup derle bir oba olup her kim öz yerini aldı yedine her kim diyenim her oba. Neticesinde bir 5-600 yani şora vurulu yani savet kurulu. Şon, osan bir merkez dörüdüllü şonun iştab kvarteri deyip. Sebäbi koordinasyon sazlaşyp işlerini şol owulun arasında geçirmeli boldy. Mun ýygyndan bir ýagdaý bir ýyldan artykmaş çekmedi. Sebäbi hökümet siz özüňizde bu taýda yani awtonom döwlet gurýanyň we biz muny kabul etmeýär diýip İranyň täze hökümete gelen Homeini başlykly şunu kabul etmediler, resmi kabul etmediler. Neticede bu sakınşyga bardy. Bir ýyldan soňra goşa häkimetlik bitdi. Kaçan bir yana kaçıp indi, tutarlarını attı, öldürdü. Şey yağda devam etti. Öyle sonra Türkmen Sahra 100,000 maşala, 1 milyon okulu şeyhaları Afganistan'ın araçlarından, Sistan diyen velayetten, Sistan, Bulutistan diyala, şu tarzdan götürüp getirdi şeyha. Hem de adı şöyle Türkmen Sahra hakim ettiler. Ve şuna şöyle Türkmen Sahra'da hem de adı şöyle eline geçti diyen yana.
Indi bir siyasi meseleler bir gara goýaly, şondan soň Bizde var bolan maglumatlara göre türkmenler şu alan yerlerinin belli bir bölegini elle saklap, şu yerlerden peydalanıp öz durmuşlarını goglanıptırlar. Olardan yerden gogu yüzde zalıptırlar belli bir derecede. Şu doğru mu?
Şu doğru. Sebebi o yerin hemmesini türkmenlerin elinden almadı. Bir muhtarını aldı, bir muhtarını türkmenlerin önünde koydu. Yöne İran'ın hükümeti başka bir hiç devlete bakma olacakken bu doyu hem de ödümü döndürecekti. Şol planın esasında bir topar işler alıp vardı. Şon neticesinde halka da bir peyda geldi, bir porsot dörüdü. Halkam yakıp kavuk adanç ettiler.
Yani Türkmen sehralı Türkmenler İran'ı buğday ile çörek ile üpçün etmeye koşan koştular dağında şeyle mi? Şu yer almak ile şeyle mi?
Esasen şu bütün İran, bir tane Türkmen Sahra, İran'ın bir köp ovozulukta en yukarı derecede öndürüp bilen bir yer. Sebebi hem hava şartı kavu, hem toprağı kavu, hem dağa yakın, hem ıgal gerek derecede yağış yağıya, kar yağıya, hem de bilelikte kavu şart görür diye. Şu neticesinde şu iş başarılı.
Yöne
odağa çekmedi. Odağa çekmedi. Kendisiyle ütmedi.
Türkmenistan naki yer tecrübelerine ya da yer kıyınçılıklarına geçmedenin şu hedirki yağdaylarını ya da onun kıyınçılıklarının sebebini açsanız. Türkmen sehralı Türkmenlerin.
Doğru. Kıyınçılık sebebi esası İran'ın hükümetinin yürütüyen siyasetinden gelip kaynaklanıyor. Çoluğun siyasetinin esasında bütün bizim akıp duran çaylarımız yani yıllı 12 aydan 10 ay suvak yan olsa, hâdir 2 aydan köp suvak meyer. Şeyle köp bir bent kurdu. Şunu yani şeyle bir dâmi, bir de yankı kimya, kimyayı dâmi toprağa vermek dökkünler. Toprağı harapladı. Üstüne de var ahi kurakçılığım geldi. Böyle ikisi bir yerine kabat gelip o bu hocalığının katı hayal yağda yasallı. Halkınan yağda katı ervetleşti. Yöne Türkmenistan ile dengeştirecek kolonla. O Türkmenistan'ın toprağına 80%'ine yakın kara kum yerleşiyor. Ağalı Türkmen Sahra'daki anda tuğ üçünçülüğü katı hayal.
Yusuf Ağa, şimdi Türkmenistan'a geçmeden önce yine bir soru veresim geliyor. Sizin ne haber alıyorsunuz? Türkmenistan'ın hem Türkmen Sehra'dan hem sebebi Türkmenistan'a da yaşak kaydınız. Türkmen dayıhanları ile deneştirilenle İranlı Türkmen Sehra'lı dayıhanların yerden önüm alayan adamların mümkünçülükleri ne akili? Olan ya durmuş derecesi ne akili? Olan kazançları ne akili? Şu arada malumatlar mı size?
Ben her iki zaman Türkmenistan'da ya İran'da atı cikmecik mesela zadımda yok. Bilmeyen o derecede. Yani umuman alanda ben özmem işler kaydım. O mahal savaş sayı devrinde o kollektivizm vardı. Yani sonra da karıştırılık devrinde Dayhan Birleşik deyip Türkmenistan'da. Köplükte kararı gelip bir teknolojiyle kavuk peydalanıp bilmek meselesi vardı o bu hocalıkta. Ama Türkmen Sahra'ya gelince Türkmen Sahra'da köp firmalı yola düştüler. Bir tavır adamdan yerin satın aldılar. Şolar bir tavır proyektiler amalaştırdılar. Teknolojiden peydalanıp. Mesal için yön hiç vakit yani, koluza diyen yağ çıkarmak için ekilmiyordu Türkmen Sahra'da. Yani, pak tekiliyordu, bir de soya ekiliyordu. Bir de buna vakar ekiliyordu. Hedir Türkmen Sahra'da bütün her haçan görünlü düşen suratla hem yer niren görürsen yani, sarı gül veriyen toprak bineme diyenle onlar için yana koluza atıp burada atıp taptılar şu yağ göndermek için. Şu yağ zavodan köpüllü. Önkü Türkmenlerin eline ki farklı zavodları hem de Türkmenlerin elinden çıkarılı. Yani göçürülüp getirilen zavurlara verildi. Zavurların özleri bayip şu yana zavod satın aldılar. Hem de ütkak gitti düğünden. Bütün bir Türkmen Sahra'da bütün İran'la umumun iktisadiyet yanlar çöküp başladı. O zaman o bu hoca olmam katı petel. O zaman hava şartlarının üstüne kurukluk. Hemmeti bilelikte katı yani erbet yağda yatarlı.
Şimdi Türkmenistan'a gelsek Yusuf Ağa. Siz Türkmenistan'da yer su şartlarını koyu biliyeniz sebebi ol yerde işlediniz. Öz biliminizden uğrunuzdan sonra. Şimdi Türkmenistan'a ki problemi ne mi? Bir dine kurukçuluk ile bağlı mı? Suğun ağırlığı ile bağlı mı? Ya suğun köplüğü ile bağlı mı? Ya da yerin suğun eyeçiliği ile bağlı mı?
Hem öyle hava şartları var, hem de klimatoloji diyorlar. Yani yılda ne şekilde güneşli gün oluyor, bunun güneşin derecesi. Yani ondan sonra toprağın ne hili bozup biliptir sebebi güneş suyu kurut ya, o su yani buğulup çıkıp ya hava gitti ya on yerinde duz çok ya yerin yüzüne geliyor. O bir taraf mesele ol ya. Bir taraf mesele de Türk meselede on çok bir dağ tokoyluk olsun. Şu tarzda dağlardan ne köp ıgal köp olup ne 600 700 800 milimetre yılda ıgal olup su akıyan olsun, bu tarihinle gidişinle o tarzda toprağı yütküden olsun, onun yanak bir şartları yok. Türkmenistan'da sen drenaj meselesine yetişmesen, sen Türkmen'in yerin toprağını bütün duğuz al ya, yerin yüzün doğalı duğuz tut ya. Sebebi güneşli günken, güneşin hem güyücü, katı güyüşlü 45 derece, ondan hem kem ol ya diyele kem ahal. Bunların hem mesela bir yeri el ele verip suğun ağızlığı, sebebi su esasen Türkmenistan, ya Amideriyadan peydalanmalı oluyor. Amideriyan 12 dereceden katı aşağı düşüptür diyele, gelgen suyu. Her iki zaman, şol mesele hem mesela bir yeri el ele verip bir şart dörüt ya, o şart. Bir hocalık olup, iki hocalık olup bir yer ekip sonundan peydalanmak, yaşamanın mengdeş bir proyektleri, maldaçılık mı böyle ki, haysız zatı uğrundan olsa tafavutu yok. Esasen kıyınçılık da ödüyor. Bu kıyınçılığı bileleşik kâretten hükümet yardım etmek talep ediyor. Hükümet kâre vermemin talep ediyor. Bir sefer teknoloji yani, gösen teknolojiden peydalanmak, çare vermek mümkünçülükleri hükümetin yardım benim olup diyeceğiz. Sebebi İran'da da son kuvak geçen 15 yılın içinde bütün damcı sistemine geçtiler. Dine damdırıya mesela sen belli derecede sonra dal edip biliyem, el urup biliyem. Tamana 10 saatin içinde ne şey gerek dammalı. Her eken dağın düğüne. Suudan çok iyi peydalanıyorlar. Önkü geçen doğru yanak, o yanak pahta meydan alıp bunu yanak ekecek olsan su katı köp gerek oluyor. Katem işleyen gerek oluyor. Teknoloji de talep ediyor. Hemmesi el ele verip ulu harca oluyor. Ulu gençlikle dörütüyor. Garbaşıfın prostoroyka başlarında şu meseleni orta diye Sibirya'dan su getirmek meselesini, klimatolojini bozuyor. Şunun için biz su getirip bilmiyor. Yönetsiz teknoloji yani suyundan peydalanmak derecesini arttırmak için özen teknolojiden peydalanmalı oluyorsunuz. Tadı bir çareli görmeli oluyorsunuz deyip aydanım ben yardıma düşüyor. Şu tadı bulan vaktimle.
Doğru inni Yusuf Ağa, kebir şu hünermenler Türkmenistan'ın şartlarını sizin açısınız yali ısı günlerin, güneşli günlerin ağası köp oluyan yerinde. Şunla birlikte de suyun ağız yerinde ören köp su talep ediyen Kogoçu ekerançılığını devam ettirmek peydarlar. Ona derek özümlük yağlarını alır yali ya, ağzıklık önümleri alır yali önümleri, su ağız talep ediyen önümleri, ekinleri ekmeli. Şunların birlikte in olmağını yorunca ekilenine de şu paltı kogoç ekilecek yerlere dayhanlar için kogoçudan paltıdan has ahmetli olacaktığını öne süreyen hünermenler var. Siz şu fikirlere ne ayıl karayanız?
Ben fikrimce bak bir dünyada şer halkara katnaşıklar hem yani bağların katnaşıkları hem mesela ütkak gitti Sovet Sayıyordu'ndan sonra 30 yılın ağırda 40 yıla yakın zaman geçip var ya. Dünyadaki gidiş özgörüşler teknolojide hasem talep et ya tere bir çareli vermene. Tere bir inisiyatif mesele bilen çemeleşmene. Esas sen önüm öndürüp dünyanın bağlarını gödeğine tutup bilmeli. Dünyanın bağlarından sen ne hilli pul kazanıp biliyen ve dünya bilen katlaşıp biliyen ve öz gerek rahatlığını alıp koyup biliyen. Şunyanak diyecek oluyanın bir devletin içinde dünyanı, dünyanın bağlarının yağdayını, dünyanın yağdayını gödeğine tutmanı Ben bundan 50 yıl ki ya 60 yıl ki ya bilmedim 90 yıl ki bir vaktan revolüsyon olupdur ardından şun yanak çareli olupdur 10 günün al kaydıp olmuyor. Hedir ki şerit bilinsin ödün adaptirlemalı oluyan.
Yalnız şun kuğunun taleplerine, dünya taleplerine, bağlar taleplerine uygunlaşmalı. Tehde gözü bilen seyretmeliyecek oluyan da bir meselenin aklısını.
Elbette. Nerçekedek ardından onu hem üniversitelerde hem akademide hem toplumun içinde oradan kendi işine geçirilmeli, gururunu edilmeli, konferansiyle getirmeli, dünyanın yani, ekspertlerinden peydalanıp bilmeli olan kazanan malumatlarından bilekilen nimetgarlığından öğrenmeli oluyan. Şunun üstünden öz şartına göre birden özüne göre öğrenip yol tapmalı oluyan. Meselani haysır mesele olsun, sosyoloji mesele olsun, ekonomi mesele olsun, hocalık mesele olsun, topraktan kavu peydalanmak mesele olsun. Şulan hem mesele şey de şu metot bilen çemeleşmesen özüne mesele dörtüyen, çeken zahmetinle netice alıp bilmeyen, üstüne bir yerine hızgınmalı oluyan. Hem de adam yukarıdan buyruk bilen olsa aşağıdakilere daima halkam şu meselede aklını işletmeyen olsa Hatam ondan hem köpen rak sana mesele dörüt ya. Yuvurduğu mesele dörüt ya.
Yusuf Kor, Sökvet Döşlüğü katnaşıp berin gürrünüz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, Tanrı akarını gayret edin. Şu uğurlarda kerrak gürümetecek olun. Halk köferak malumat kalan dünyanın o yerine bir yerine var tecrübelerden.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size ne akili fikir arayışlar var? Bir de can edin, hat yadın, öl fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşın. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmayı hem hayş ediyoruz. Azatlığın solkunlarından ayrılmayın.